Ačkoliv se maskovaní autisté vyskytují skoro všude, z podstaty věci jsme společensky neviditelní. Můžete se s námi setkat v mnoha oborech, které si veřejnost nejspíš se stereotypně autistickým chováním nespojuje, například jako s obchodními zástupci, pracovníky ve službách nebo umělci. Protože se často maskujeme inhibicí a stažením se do sebe, neumíme na první pohled působit podivně, nebo alespoň ne na první dobrou. Mnoho z nás má smyslové obtíže, úzkosti, záchvaty a další vysilující příznaky duševního onemocnění, ale snažíme se co nejvíc našeho trápení prožívat v soukromí. Díky propracované kamufláži a sebezáchovným strategiím se může zdát, že žádnou pomoc nepotřebujeme. Nicméně se kvůli tomu často musíme vzdát těch oblastí našeho života, v nichž bychom se bez podpory neobešli. A tak se třeba vyhýbáme vztahům, zanecháváme vyčerpávajících studijních programů, nepracujeme v oborech, kde bychom se museli socializovat, navazovat a udržovat kontakty, nebo se zásadně neúčastníme fyzických činností, protože se cítíme odpojení od vlastního těla a neschopní koordinovaného pohybu. Většinu z nás trápí pocit, že v našem životě něco chybí, nebo že je s ním něco špatně, že nás běžné fungování stojí daleko víc námahy než ostatní, vydáváme ze sebe mnohem víc než ostatní a výměnou dostáváme daleko méně. Vzhledem k tomu, že mnoho případů autismu není rozpoznáno, dá se jen spekulovat o tom, jak moc rozšířený náš neurotyp doopravdy je. Nicméně víme, že s rostoucím povědomím o tomto postižení a mírným snižováním předpojatosti diagnostických postupů se průběžně zvyšuje i míra diagnostikování autismu. V roce 2020 tuto diagnózu obdrželo jedno z 54 dětí. O 4 roky dříve to bylo jen jedno z 68, zatímco v 90. letech pouze jedno ze 2500. Nezdá se, že by se tato vzestupná tendence měla v dohledné době zastavit. Právě naopak. Máme důvody se domnívat, že u žen, trans lidí, lidí tmavší barvy pleti, osob žijících v chudobě nebo těch, kteří nemají přístup k vyšetřením a terapii, je mnoho případů autismu stále nerozpoznáno. Ve Spojených státech není péče o duševní zdraví dostupná až 50% potřebných, proto je podíl neodhalených případů opravdu velmi vysoký. Na základě těchto dat, graf naleznete v doprovodných materiálech, se lze domnívat, že ve Spojených státech v současné době diagnózu postrádá nejméně polovina všech autistů. Takový odhad je ve skutečnosti ještě střízlivý, protože vychází z předpokladu, že každý člověk na spektru, který má k terapeutickému vyšetření přístup, obdrží správnou diagnózu, což prokazatelně není pravda. Rovněž nesmíme zapomínat na to, že se jedná o dědičnou poruchu, takže na každé autistické dítě, jež se ve statistikách objeví, nejspíš připadá několik dalších rodinných příslušníků, kteří příznaky poruchy autistického spektra vykazují také. Některý ze znaků autismu byste našli téměř u všech mých příbuzných a spadají tak do autistické komunity, přestože by někteří z nich nemuseli splňovat veškerá diagnostická kritéria nebo by s tímto postižením nechtěli mít nic společného. Tuto audioknihu posloucháte nejspíš proto, že se domníváte, že buď vy sami nebo někdo z vašeho okolí svůj autismus skrývá, případně je jinak neurodivergentní. O svém autistickém sebepoznávání již píšu mnoho let a pokaždé, když o své cestě něco zveřejním na internetu, přijde mi záplava zpráv od lidí přemýšlejících, zda nejsou na spektru. Žádají mě o rady, jak to zjistit. Většinou se na začátku ptají na to, jak se mohou na poruchu autistického spektra nechat vyšetřit. Odpovím jim třemi otázkami. Za prvé. Hradí vaše zdravotní pojišťovna vyšetření na autismus? Tady si dovolím drobnou poznámku. V České republice je řada diagnostických vyšetření také hrazena přímou platbou, či spoluúčastí vždy záleží na zařízení a konkrétním diagnostikovi. Za druhé, dokážete si v místě bydliště najít odborníka, který je schopný autismus diagnostikovat a s dospělými autistickými klienty prokazatelně úspěšně pracuje? Za třetí, co si od oficiálně stanovené diagnózy slibujete? Odpovědi na první a druhou otázku vás mohou poměrně snadno odradit. Mnoho typů zdravotního pojištění ve Spojených státech vyšetření autismu u dospělých nehradí. Potřebné vzdělání pro diagnostiku autistických poruch má pouze omezený počet odborníků. Průměrný psycholog na to nestačí. Diagnostický proces většinou zahrnuje několik vyšetření, testovacích dotazníků, případně i rozhovory s příbuznými a přáteli daného člověka. V případě, že testy nehradí zdravotní pojišťovna, vyjde vás celé vyšetření na $1,200 až $5,000. Pokud si můžete vyšetření dovolit, bývá neuvěřitelně těžké najít odborníka, který ví, jak autismus u dospělých rozpoznat. 25-letý nebinární Seb, s nimiž se přátelím, se nechali vyšetřit ve Spojeném království, avšak probíhalo to tak, že dostali testy zcela zjevně sestavené pro malé děti. Terapeut je požádal, aby na stůl vyskládali různé hračky a vyprávěli o nich smyšlené příběhy. Takto probíhá vyšetření, jež je součástí běžné diagnostické metody, zvané zkráceně ADOS, používané pro dětské pacienty. Formuláře vyplňovala jejich matka a Seb se nesměli ani podívat, co do nich uvedla. Na celý proces neměli vůbec žádný vliv. Někteří z lidí, s nimiž jsem při psaní této knihy hovořil, mi vyprávěli o tom, že je několik různých odborníků odmítlo jen proto, že nejsou muži, dobře se oblékají nebo nemluví zcela monotónně. Vyšetřující lékaři se občas rozhodnou dospělým pacientům stanovit méně stigmatizující diagnózu, například neverbální poruchu učení, místo toho, aby explicitně uvedli, že jsou na spektru. Musela jsem se nechat vyšetřit dvakrát, vypráví mi Crystal. První lékař mi v podstatě zopakoval to, co říkával můj děda, že holky většinou autismus nemývají, že si vedu dobře a že to nemám řešit. Většina nástrojů na diagnostiku autistických poruch dodnes vychází z desítky let starých testů připravených na míru běložským chlapečkům z bohatých rodin či rodin střední třídy. Lékaři s dlouholetou praxí se mohou naučit rozeznávat autismus i u lidí, kteří jeho projevy zastírají. Zjistí například, že maskovaní autisté zvládnou udržovat oční kontakt, ačkoliv mnoho z nás v porovnání s neurotypickými zvyklostmi zírá druhému do očí příliš upřeně nebo nezvykle dlouho. Případně chápou, že pud sebezáchovy nutí ženy nebo osoby tmavší pleti na spektru vystupovat vřele a tak nutně nemluví zcela monotónně. Možná dokonce vědí i o spojitosti mezi autismem a závislostí na návykových látkách či poruchami příjmu potravy, zejména u lidí, kteří musí v práci celé dny předstírat neurotypičnost. Žádné z těchto znalostí si nicméně neosvojí v rámci stávajícího systému vzdělávání lékařů a tak se mnoho z nich během celé své profesionální kariéry pouze dále utvrzuje v zažitých, sexistických a rasistických představách o povaze autismu. To mě přivádí k mé třetí otázce. Co si od oficiálně stanovené diagnózy slibujete? Podle amerického antidiskriminačního zákona o postižených a podobných zákonů v jiných zemích můžete díky diagnostikovanému postižení získat významné společenské a právní výhody. Možná doufáte, že když vám obtíže potvrdí psychiatr, vaše okolí je začne brát vážněji. Díky oficiální diagnóze vám mohou ve škole či v zaměstnání nabídnout podporu specifických potřeb a setkáte-li se kvůli svému postižení s prokazatelnou diskriminací ze strany zaměstnavatele nebo pronajímatele, můžete je zažalovat. Někdy získáte nárok na pořízení marihuany pro léčebné účely nebo asistenčního psa. Když si příbuzní, kteří vám říkali, že si jenom stěžujete a nemáte být tak líní, uvědomí, že trpíte vývojovou poruchou, možná vám konečně dají pokoj. Vašemu neurotypu může terapeut či jiný zdravotník přizpůsobit i léčbu. Pokud mají neurodivergentní lidé zájem o oficiální vyšetření, v mnoha případech je k tomu vede některý z těchto důvodů. Nikdo vám však nezaručí, že vám diagnóza některou ze zmíněných výhod skutečně přinese. Abyste v soudním sporu prokázali, že vás někdo diskriminoval, protože máte poruchu autistického spektra, potřebujete mít vše velmi pečlivě zdokumentované a většina postižených si žalobu tak jako tak nemůže finančně dovolit. Přestože papírově máte na základě diagnostikovaného postižení nárok na podporu specifických potřeb, mnoho zaměstnavatelů nebo vzdělávacích zařízení ji jednoduše odmítá poskytovat nebo se žadateli nezachází zrovna v rukavičkách. Více o omezeních a nedůsledném vymáhání amerického antidiskriminačního zákona se dozvíte v 8. kapitole. A ačkoliv bych vás ze všeho nejraději ujistil, že oficiální diagnóza vaše peskující příbuzné a kamarády jednou provždy umlčí, už jsem slyšel o příliš mnoha opačných příkladech. Jakmile vaši poruchu potvrdí lékař, rodinní příslušníci mohou vaši diagnózu považovat za ještě větší hrozbu nebo ji používat proti vám. Jako výmluvu, s níž zpochybňují váš úsudek, nebo ospravedlnění, proč k vám přistupují jako k nesvéprávnému dítěti. Nechci vás tímto od vyšetření odrazovat, jenom bych si nepřál, abyste žili v domnění, že nějaký dokument s podpisem psychiatra vám jako zázrakem otevře dveře k podpoře a společenskému respektu. Oficiální diagnóza vám navíc cestu k nějaké speciální terapii nebo lékům neusnadní, protože pro dospělé autisty žádná vědecky podložená léčebná metoda neexistuje. Většina terapeutů nemá dostatečné vzdělání pro práci s dospělými na spektru a jejich znalosti o tomto neurotypu jsou povrchní a zastaralé. Dokonce i psychologové se specializací na autismus jsou vzděláváni především v péči o autistické děti a v tom, jak jim pomoci s osvojením přijatelnějšího a pasivnějšího chování. Přímo v Chicagu vím pouze o jednom poskytovateli psychoterapeutické péče, způsobilém pracovat s dospělými, a to jenom proto, že mi ho doporučili lidé na spektru. Znám nicméně několik osob poskytujících péči o duševní zdraví v jiných městech, které se mi mezi čtyřma očima svěřili, že mají autismus a s lidmi na spektru pracují velmi rádi. Ale všichni do jednoho mi řekli, že si ve svém oboru nemohou dovolit o vlastním autismu otevřeně mluvit. Kdyby svou neurodiverzitu neskrývali, hrozilo by jim, že by je kolegové vnímali jako neschopné nebo neprofesionální. Samotná snaha autismus vyléčit je očividně založena na představě, že jsme porouchaní nebo nemocní. Neurodivergentní hnutí tuto myšlenku kategoricky odmítá. Na autismus neexistuje žádná medikace a nedá se vyléčit, protože něčí neurotyp zkrátka nelze změnit. Většina lidí z autistické komunity pokusy o naši nápravu odsuzuje. V současnosti používané terapeutické postupy je možné různě pozměnit, aby dospělým na spektru více vyhovovaly, ale pokud si poskytovatel zdravotní péče v tomto směru sám nedoplňuje vzdělání, nemusí mít o existenci speciálně uspůsobených léčebných postupů ani ponětí. Když si uvědomíte, že máte poruchu autistického spektra, vydáváte se především na cestu sebepřijetí, rozvíjení pocitu sounáležitosti s komunitou a schopnosti obhájit své místo ve společnosti. A k tomu možná oficiální diagnózu ani nebudete potřebovat či chtít. Ze všech zmíněných důvodů jednoznačně podporuji autistické sebeurčení. Místo sebediagnostikování raději používám termíny sebeurčení nebo sebeuvědomění. Protože si myslím, že dává větší smysl nenahlížet na autistickou identitu lékařským, ale spíše společenským prizmatem. Získat diagnózu je obtížné, zejména pro ty z nás, co jsou například příliš chudí, příliš zaneprázdnění, příliš afroameričtí, příliš feminní, příliš queer nebo příliš gender nekonformní. A tak se jim do cesty staví systémové překážky. Právě autisté, jimž se nedostává potřebné diagnózy, zoufale vyžadují naši solidaritu a spravedlnost. Nemůžeme jim v tom bránit. Ačkoliv lidé jako Crystal často litují, že je na autismus nevyšetřili už v dětství, na autistické děti, které diagnózu získají jako malé, to má dvojí dopad. Sice se jim dostane lepší podpory, ale zároveň jsou tím vystaveny intenzivnějšímu působení systémové diskriminace. Oficiální potvrzení postižení je do značné míry dvousečná zbraň. Diagnózu proti vám mohou použít v rámci rozvodového řízení nebo soudního sporu o děti, případně jako důvod, proč plnoletému člověku proti jeho vůli ustanovit finančního opatrovníka. Tím nechci říct, že bych v žádném případě lidem nedoporučoval usilovat o stanovení diagnózy. Znám rodiče s maskovaným autismem, které těší, že měli možnost své děti na spektru nechat v raném věku vyšetřit a diagnostikovat. Právě diagnostikování poruchy autistického spektra u vlastního dítěte u mnoha rodičů nastartuje cestu za poznáním vlastní autistické identity. Pokud máte v rodině někoho, komu byl autismus diagnostikován, může vám to navíc pomoci i v rámci diagnostického procesu. Lékaři nebudou vaše podezření brát na tak lehkou váhu. Moje vlastní zkušenost to rozhodně potvrzuje. Ze svého okolí vím, že dobrou zkušenost s diagnostickým vyšetřením měli rodiče, kteří do celého procesu vstupovali s tím, že budou muset tvrdě bojovat, aby společnost přiznala jejich dítěti lidskost a schopnost samostatného rozhodování. Totéž platí i pro diagnostikované dospělé. Autisté se bohužel často dostávají do situací, kdy musí své poskytovatele zdravotní péče dovzdělat sami. Zejména děti na spektru na své straně nutně potřebují někoho, kdo se za ně postaví, zajistí, aby zdravotníci respektovali dětmi nastavené hranice a aby léčba probíhala v jejich nejlepším zájmu. Zvažujete-li vyšetření dítěte nebo své vlastní, měli byste mít na paměti, co od celého procesu můžete očekávat, vyzbrojit se co nejvíce informacemi a připravit se na to, že se s poskytovateli zdravotní péče můžete dostat do křížku nebo je budete muset, pokud to bude nutné, dokonce i několikrát vyměnit. Nemáte-li chuť se do tohoto dlouhého, náročného a často velmi nákladného diagnostického procesu pouštět, nemusíte. Žádný papír od lékaře nepřidá vaší zkušenosti na reálnosti. Lidé, kteří svůj autismus rozpoznali sami, nejsou méně platnou součástí naší komunity. Většinou nemám ani páru o tom, kdo ze členů autistických spolků, do nichž docházím, má oficiální diagnózu a kdo ne, protože na tom opravdu vůbec nezáleží. Jsem přesvědčený, že my autisté máme právo říct, kdo jsme. Toto sebeurčení je jedním ze způsobů, jak získat zpět své místo ve společnosti, které nám lékařský establishment dlouhodobě odpírá. Naše pochopení sebe samých nemusí být dáno odlišností od normy. Můžeme se zasazovat o rozšíření společenských norem, dokud nedosáhneme toho, že se na autismus bude nahlížet jako na neutrální informaci o něčí osobnosti, stejně jako například na fakt, že někdo nosí brýle, nebo má pyhy. S rostoucím povědomím o autismu a sílícím bojem za naše práva začne naše pozice ve společnosti posilovat. Ale i tak nepřestaneme být autisty. A proto bychom neměli připustit, aby pojetí autismu jako vady utvářelo náš sebeobraz nebo určovalo, kdo k nám patří a kdo ne.